Da ni'n troi at yr Hen Testament a llyfr Joshua. Nawr ni ddim mynd yn fanwl trwy llyfr. Da ni i bregethau si ar Joshua, o mae'n siŵr bod hi'n tynnu at 15 mlynedd yn ôl pan nes i bregethu trwy dwysa ar Joshua. Ond mae yna rai pethau dwi yn dymuno i tynnu nhw allan o'r hanes da ni'n gael yn y llyfr yma. A mae hanes Joshua yn ddiddorol am sawl rheswm. Mi oedd Moses wedi bod yn arwain Iesu, yn arwain Israel trwy'r anialwch, ond oedd Moses wedi mynd rwan. Ond pryn y cododd neb mwy na Moses yn hanes Israel. Ond oedd wedi marw, oedd Joshua yn gorfod dod yn ei le fo. A dyn ni'n gwybod ar ôl cylarweinydd cryf sydd wedi cael dylanwad mawr, mae'n anodd iawn i'w dilyn nhw. Oedd Margaret Thatcher yn brif weinidog cryf. Pryn oedd rhywun i cytuno efo be oedd hi'n ddeud a neud a'i peidio, oedd hi'n brif weinidog cryf. A wedyn oedd John Major a oedd hi'n anodd iddo fo. Tony Blair yn brif weinidog am flynyddoedd a wedyn Gordon Brown, ond ddim yn para am lawer. A mae'n digwydd mewn pob math o wahanol gylchoedd. Da chi'n cael rhywun sydd yn gryf a wedyn maen nhw'n gadael. A mae rhywun arall yn gorfod dod yn eu lle nhw. Mae'n anodd a mae'n strygo. A dyma be oedd Joshua yn gorfod i wneud. Oedd yn gorfod symud ymlaen. Wan yng Nghymru, yng Nghylch Cristnogaeth, mae lot o bobl yn dweud, o flynyddoedd yn ôl oedd bethau am well. Oedd na bethau da yn digwydd. Oedd na ddiwygiadau a rhyw bethau felly. A da ni mewn cyfnod gwahanol. Ac eto, da ni eisiau symud ymlaen yn dydyn ni. A fan yma, da ni ddim jyst yn cael hanes Joshua, wrth gwrs. Mae hanes Israel yn y llyfr y genedl. Ac felly mae yna wersi fan yma i ni gyd. Gwersi fydd yn gymorth i ni fod y bobl mae Duw eisiau i ni fod. Mae yna dueddiad ymlith gweinidogion i bregethu ar y llyfr yma pan maen nhw yn dechrau gweinidogaeth neu'n dechrau mewn lle newydd. Dwi'n gwybod pan nes i ddechrau yn y gweinidogaeth, oedd yna sawl un arall yn dechrau ar un pryd. A sawl un wedi mynd i bregethu trwy llyfr Joshua. Wel, dwi yn troi at hwn ar ddechrau fy 8 mlynedd ar hugen ym Mangor. A mi wedi bod yn y weinidogaeth am 33 o flynyddoedd. Felly nid persbectif rhywun sydd yn dechrau y sydd gennau y fan yma. Ond rhywun sydd eisiau gweld y gwaith yn datblygu. A mae'n debyg, mae dyna'r peth cyntaf, gallwn ni feddwl amdano fo wrth feddwl am hanes Joshua. Beth bynnag oedd hi'n mynd o'r blaen, rwan oedd hi'n amser i symud ymlaen. Mae'r llyfr yma yn llyfr sy'n edrych ymlaen yn gyson. Mae cymaint o dueddiad yn ni'r Cymru a Cymru Cristnogol i edrych yn ôl. A da ni'n gallu sôn am y pethau sydd wedi bod. A da ni'n gallu sôn am y diwygiadau a sôn am brygethwyr y gorffennol ac yn y blaen. Mae hwn yn lyfr sy'n dangos Israel yn cychwyn ar bennod newydd yn ei hanes. Oedd llawer wedi digwydd i'r bobl fan yma. Oedd nhw wedi bod, wel, 20 mlynedd ynghynt. Doedden nhw ddim yn gallu galw hynna'n y bobl go iawn ar un olwg. Rhyw underclass oedden nhw. Rhyw bobl oedd ddim yn cyfri caeth weision. A hynny mewn gwlad oedd ddim yn eiddo iddyn nhw. Yn yr aifft, jyst caeth weision oedden nhw. Ond yna roedd Duw di harwain nhw allan a llaw gadarn. Oedd wedi codi ar weinydd iddyn nhw Moses. A hwnnw wedi herio Pharo, wedi dwyn y bobl allan yr weithaf bygythiad yr aifft, di harwain nhw trwy'r môr coch at fynydd Seinai, lle roedd Duw di siarad â nhw mewn modd rhyfeddol. A Duw di rhoi pob math o gyfarwyddiadau wedi rhoi di air iddyn nhw am sut oedden nhw fod ymddwyn yng ngwlad yr addewid. Wedyn oedd wedi cael eu cadw am 20 mlynedd yn yr anialwch. Mor hawdd oedd meddwl fel yna o pethau i gario ymlaen. Dyna sut mae hi, da ni'n crwydro rownd yr anialwch. Dyna'r math o bobl ydy ni. Mi oedd na bobl eraill y nomads oedd yn crwydro. Dyna oedd i bywyd, oedd crwydro o fan i fan. Yn cymryd i hanifeiliad o fan i fan, neu'n marchnata o fan i fan. A dyna ddi bywyd nhw. A fydde'n hawdd iawn i Israel feddwl, wel, dyna sut genedl ydy ni, dyna ni'n symud o fan i fan, a dyna sut mae'n mynd i fod. Ond na. Mi oedd amser yn mynd ymlaen, oedd Moses wedi marw, a'r job rwan oedd mynd o'r anialwch diosodd i feddiannu gwlad yr addewyd. Oedd amser i stopio meddwl yn nherm yr anialwch, amser i feddwl sut oedd cymryd gafel o wlad yr addewyd, a sut oedd gosod i fyny, sut oedd trefnu i gwlad nhw, unwaith oedden nhw wedi mynd fewn i wlad yr addewyd. Mae'n hawdd iawn i ni fynd yn stryc mewn rhugol. A meddwl, wel, fel hyn, da ni wedi arfer gwneud, a fel hyn mae wedi bod, felly mae'n mynd i bara. I cofio Pavel a Vera yn ymrhag. Wedi bod yn arwain yr eglwys dan comynyddion. A wedi arfer bod yn bryderus pwy oedd yn dod mewn. Neu os oedd na bobl yn dod mewn, beth oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw os oedd nhw'n dod fewn i'r eglwys atyn nhw. A fe ddod yn chwildro. Ac oedd pethau wedi newid. A fe ran rhannu efo ni oedd hi'n eistedd yn y capel mewn gwasanaeth. A dyma na rhywun yn dod fewn milwr mewn gwisg filwrol. A dyma'i meddwl yn syth, o diar mi, beth sydd fan yma? Ydy o'n dod yma fel sbai i weld beth sydd yn digwydd? Neu os ydi o'n machs bod yn chwilio, beth sy'n mynd i ddigwydd oedd fo pan eitha nôl i'r baracs? Bydd o'n cael ei gamdrin gan ei gyd filwyr am i fod wedi dod fewn i'r capel. A wedyn oedd hi'n sydyn yn cofio, na, da ni'n rhydd. Da ni ddim yn gaeth. Da ni fyw mewn rhyddid. Cofio, wel, o'n i'n darllen bore mae ddweud i gwir, hanes rywun yn yr unol daleithiau nôl yn yr adeg pan oedd na gaeth weision ac yn y blaen. A oedd na ryw ddyn cyfoethog iawn. Ac oedd o wedi marw. A doedd ganddo fod yn plant, dim teulu, a dyma fo'n gadael 50,000 o ddoleri i'r gwas oedd i bod yn ffyddlon iddo fo'r hyd y blynyddoedd. Y gwas hwnnw rhywun croen tywyll, felly un o'r caeth weision yma. Mewn dipyn oed erbyn hyn. A dyma'n cael y 50,000 o ddoleri, wel yn herme heddiw fydde fo ti hanner miliwn o ddoleri, mae'n siŵr. A dyma y dyn o'r banc yn mynd y deitha fo, mae yna 50,000 o ddoleri yn y banc i ti ddefnyddio. Ond oedd yr amser yn mynd heibio, oedd y dyn ddim yn mynd i gymryd pres, a dyma'r banker yn mynd ato fo eto a deud, wel, wyt ti'n sylweddoli bod yna 50,000 o ddoleri yna ar dy gyfer di? A dyma'n gofyn, wel, gai 50 cent er mwyn prynu bag o flawd. Oedd o'n dal i feddwl yn hermau bod o'n geithwas, bod o'n was bach. Pan oedd o ddigon yn y banc i dalu unrhyw ddyled oedd ganddo fo, ac oedd o hyd yn oed brynu'r lle oedd o'n rentu fyw a chael beth bynnag oedd o eisio. A gwaith Duw yn waith sydd yn symud ymlaen. Da ni ddim i fyw yn y gorffennol. Da ni ddim yn mynd i gael Williams Pantycelyn yn ôl. A Daniel Rowlands. Da ni'm yn mynd i gael Christmas Evans a Thomas Charles a Martin Lloyd-Jones a rhai eraill. Da ni'm yn mynd i gael pregethwyr gorffennol. Da ni yma. A da ni'n gorfod symud ymlaen. A mae hynna yn gorfod digwydd. A mae hynna'n golygu bod rhaid i'r eglwys fod tan gafel yn y gwir. Mae rhaid i'r eglwys fod yn hyblyg i feddwl sut da ni'n mynd ymlaen. A mae yna gynlluniau, wel, da ni'n gwybod fan yma bod yna gynlluniau, os di Duw'n caniatáu. blwyddyn nesa. Mae yna gynlluniau lle da ni'n gobeithio bod ni yn mynd i allu, wel, byddai'n mynd i weithio yn rhan amser a mynd i wneud mwy o waith dramor, a byddwn ni'n gallu cael gweithio'r arall fewn fan yma, ochr yn ochr, i weithio fan yma ac yn yr eglwys yma i Colwyn. A mae angen meddwl a mentro a symud ymlaen a gweddio bod Duw'n agor y drws. Chi'n meddwl sut oedd Joshua'n teimlo? A sut oedd Israel yn teimlo? Oedden nhw yna ar lan yr Iorddonen, a'r Iorddonen yn llawn dŵr, a oedden nhw'n meddwl, mae rhaid ni groesi. Yna oedd Duw yn deud, mae'n amser symud ymlaen. A mae eisiau ni, fel pobl yr ardal, fod yn barod i symud ymlaen. Hefyd yn bersonol. Mae eisiau ni fod yn tyfu fel Cristnogion, a dod yn fwy tebyg i'r arglwydd. Beth yn cyrraedd y pwynt lle da ni'n dweud, da ni'n gwybod y cyfan a da ni'n ymfodloni. Mae rhaid ni fod yn meddwl am symud ymlaen. Peth cyntaf, oedd yr amser wedi dod, lle nid cyfnod Moses oedd i bellach yn cyfnod Joshua, a'r amser i symud ymlaen. Yr ail beth, eisiau dweud heno, ydy bod y cyfan oedd wedi digwydd i Joshua ac Israel o'r blaen yn baratoad iddo fynd ymlaen. Be ydy digwydd yn y gorffennol oedd yn help i fynd yn y blaen. Yn debyg mae dyma, wel, mae un o'r cwestiynau oedd yng nghalon Joshua oedd pwy all enw i sgidiau Moses. Dyma un oedd wedi siarad â Duw wyneb yn wyneb. Dyma un oedd wedi codi i wialen a'r môr coch wedi agor. O Joshua'n teimlo fel rhyw bigmi bach o'i gymharu â hwnna yn doedd. A mi oedd Duw hefyd wedi bod yn gweithio y mywyd Joshua. Oedd wedi bod yn ei baratoi a. Oedd o yn un o'r ddau oedd wir yn cofio sut oedd hi i fod yn yr aifft. Yn cofio fel oedd y lleill o 20 oed a fyny oedd wedi gadael yr aifft, ond ddim yn barod i fynd ymlaen i wlad yr Addewid, dyma nhw'n marw'n yr anialwch. Ond oedd Joshua Caleb yn cofio sut oedd hi i fod yn yr aifft yn gaeth weisiau. A mi oedden nhw'n cadw hwnnw mewn cof. Be mae'n profiadau ni? Da ni'n cofio sut oedd hi cyn i ni ddod yn Grisnogion. O, mae'n bosib bod na adegau cyn i ni ddod yn Grisnogion. Pryd oedden ni'n meddwl bod popeth yn gret? Oedden ni'n misio crefydd, oedden ni'n misio Grisnogaeth, achos be oedd pwynt? Just pobl yn mynd i'r capel ac treulio rhyw awr boring yn y capel a gen y bain. Dim isio hwnna. Ond wedyn, pan da ni'n cofio sut oedd hi mewn gwirionedd, pa obaith oedd ganddo ni, pa wefr oedd ni'n cael mewn bywyd, sut oedd bywyd heb i ni gael perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. A hwn yn help i ni heddiw i feddwl bod ni'n symud ymlaen. Da ni'n eisiau mynd nôl fan'na. Da ni eisiau symud ymlaen. Oedd Joshua hefyd wedi bod wrth draed Moses yn doedd. Oedd o'n i gweld sut oedd Moses yn arwain. Oedd o'n i gweld y penderfyniadau anodd oedd Moses wedi gorfod gwneud. Oedd o'n i bod yna pan oedd Moses ar ôl cael gair ag oedd Moses yn i adrodd o i'r bobl a Joshua yn i sgrifennu fo'i gyd lawr. Oedd o wedi cael ei fforddi wrth draed rhywun oedd wedi mynd o'i flaen o'i ryw raddau fel arweinydd. Dyna pan bod profiad Cristnogion hun yn werthfawr. Achos da chi wrth neud yn, well, mi ddweud, da ni wrth yn i fynd yn hun. Da ni'n dysgu gwersiad, da ni'n gallu cyflwyno y peth i bobl. Mae'n rhyfedd clywed Don Cashin yn siarad. Dych chi'n mynd i ambell i wlad, a mae unrhyw un sydd wedi cyrraedd 20 oed, o, maen nhw over the hill felly, ynde? Ond mae o weithiau mynd i lefydd fel China. Ac yn China, di o ddim werth i chi ddechrau siarad roi cyngor i bobl nes bod chi o leia 60 oed. Mae gwallt gwyn yn arwydd o, ie, mae rhaid bod yn achor i bach o ddau thineb yna. Dyna pan bod yn gwallt i ddim yn troi'n wyn, ynde? Ac yn lle o ddau thineb, ond mae profiad rhai hun. A dyn ni'n gallu meddwl yn ôl at Grisnogion, dyn ni wedi nabod nhw, sydd yn hun a ni, a meddwl, o, ie, dyna sut oedden nhw. A mae hwnna yn helpu ni fel sut gallwn ni fynd ymlaen. Mi oedd Joshua a Caleb wedi bod yng ngwlad yr addewid yn doedden nhw. A mi oedd Moses wedi dewis deuddeg i fynd draw i ysbio i wlad yr addewid i weld sut le oedd. Oedd nhw wedi bod ne. Oedd nhw'n gwybod beth oedd o'i blaen nhw. Ac oedd nhw yn... Oedd Joshua yn gallu dal ne. Pan oedd y bobl yn dweud, o, dwi'n gwybod dylen ni fynd, oedd o'n gallu bod neu a dweud, na, drachw, mae werth mynd ymlaen, achos mae'r wlad yn wlad dda. Mae'n wlad gwerth, gallwn ni gael cartrefi, mae'n wlad ffrithlon, mae'n mynd i fod werth mynd i fan honno. A dyn ni, yn gallu meddwl am adegau pryd, dyn ni wedi gweld Dyw yn fwy clir. Dyn ni wedi gweld be mae'n yn gwahodd ni iddo fo. Dyn ni wedi gweld fel mae eisiau'n newid ni i fod yn debyg i'r argwydd Iesu Grist. A sut mae hynny yn mynd i fod yn gymorth. A mi oedd Joshua hefyd yn doedd wedi bod yn brwydro. Cofio pan ddoth yr Amalekiaid. A Joshua yn mynd i arwain y fyddin. Tra'r Moses ar ben y bryn yn... Y dal i ddwylo fyny'n gweddio ar yr argwydd. A pan oedd i ddwylo fo'n blino oedd Aaron a Hur yna yn dal i freichio fo fyny fel bod yn gallu ceisio'r argwydd. A Joshua yn y frwydr, yn brwydro fo'r Amalekiaid. Ond oedd nhw'n mynd i fynd fewn i wlad yr addewid, oedd nhw'n mynd i o'r brwydro fo'r Philistiaid a'r Midianiaid a pob math o wahanol lwythi fan yna. Ond oedd y brwydro oedd wedi gael o'r blaen yn mynd i fod yn gymorth iddo fo pan oedd yn mynd fewn i frwydro eto. A pan dyn ni'n meddwl yn ôl, dyn ni'n gallu cofio am y frwydro dyn ni wedi cael efo rhai temtasiynau neu rhai sefyllfaoedd. A dyn ni'n mynd gwybod sut i wneud pethau ac yn y blaen. Ond dyn ni wedi dod trwy iddyn nhw. Mae'r brwydro hynny yn rhywbeth dyn ni'n gallu cofio a dyn ni'n gallu dysgu gwersioddi wrthyn nhw fel pan dyn ni'n wynebu sialensau newydd. Ond mae'n gymorth i ni. Felly, eich profiadau chi, eich hanes chi fel unigolion, a ni fel eglwys, mynnwch elw o'r cyfan. Pan dych chi'n meddwl sut mae pethau'n mynd i fod. Dydwch bod pethau'n gweithio allan ar gyfer flwyddyn nesaf bod ni'n symud ymlaen un o'r cwestiynau mawr ar feddyliau. Sawl un, neu jyst William fel tysorydd ydi, wel, yn ariannol sut mae pethau'n mynd i weithio allan. A cofiwch mae'n esion, gallwn ni a Gwenan adrodd i chi. Pan ddaren ni ddod yma, oedden ni'n dod ar gyflog bach iawn. Ac os bethau'n dyn ag eto, fwy nag unwaith oedden ni'n cyrraedd adre agor y drws ag ar lawr oedd na amlen. Yn yr amlen, arian, yn ateb rhyw angen penodol oedd yna ar y pryd. A ddim yn gwybod o lle oedd wedi dod. Ond Dyw yn ei ras, yn darparu i cynnal ni. So mae'r cyfan da ni wedi bod trwyddo fo'n y gorffennol, da ni'n gallu cael elw ohono fo er mwyn i ni fedru symud ymlaen, a dyna oedd yn wir am Joshua. A trydydd peth, mi oedd yr alwad i fynd ymlaen i Joshua yn alwad i gredu yn Nyw. Mae ddyliwch eto am beth sy'n cael ei ddeud fan yma. Ni saif neb oedd flaen trybyddu byw. Byddaf gyda thi fel y bym gyda Moses, nith a dawaf na chefnu arnat, bydd yn gryf a dewr. Oedd ti bydd yn rhoi i'r bobl hyn feddiant o'r wlad ar y ddewais ei rhoi i'w hynafiad. Yn unig bydd yn gryf a dewr iawn, a gofalaw ei thredyn ôl yr holl gyfraith a'r chmynodd fy ngwas Moses i ti. Paid a gwyroddi wrth i'r ddeen a'r chwith er mwyn i ti ffynnu ble bynnag yr ei. Mae gymaint yn yr adnod yma. Fel mae Duw yn arwain Joshua ymlaen, mae yna anogaeth yna. Bydd gryf a dewr. Sawl tro fan yma, bydd gryf a dewr. Mae Duw'n deud thyfo. Edrych, mae'r iorddonen yn edrych yn llawn. Mae'r wlad draw ochr arall i'r iorddonen yn edrych fel sy'n efo dinasoedd ceirog lle mae'n y bobl ac yn y blaen. Ond pai ti, bydd di gryf a dewr, mae ni annog o. Mae'n addewidion. O, cymaint o addewidion. Ni saif neb o'th flaen di. Ti'n mynd i fynd, a fydd na neb yn gallu dy wrthwynebu di. Ti fydd yn rhoi'r bobl hyn feddiant o'r wlad a ddewis i rhoi'w hynafiad. Ti dy'r un wedi ddewis i fynd a gwneud hyn. Mae'n addewid. Ti sy'n mynd i lwyddo ynddo fo. Yr addewid mwyaf gwerthfawr. Bydda fi gyda thi, medd y Duw. Bydda fi gyda thi. Fel y bym gyda Moses. A Joshua yn gallu cofio fel o Duw wedi bod efo Moses. Oedd yn cofio Moses yn cerdded fyny'r mynydd ac yn dod nôl lawr a'i wyneb yn disgleirio. Oedd yn cofio Moses yn mynd fewn i Babell y Cyfarfod a'r cwmwl yn disgyn ar Babell y Cyfarfod. A Moses yn cyfarfod a Duw. Oedd yn gallu cofio fel oedd Moses wedi gallu mynd at Faro, y dyn mwyaf pwerus yn y byd. Yr adeg honno. Ac fel oedd Faro di methu cyffwrdd Moses achos oedd Duw efo fo. A fel o'n i efo Moses, dwi mynd i fod efo ti. Yr wyf fi yr arglwydd y Duw gyda thi, ble bynnag yr ei. A ddewyd ar ôl a ddewyd yn dod fan yma. Be oedd Joshua yn cael ei alw i wneud? Oedd yn cael ei alw i gredu. Credu bod y Duw yma mynd i fod efo fo wrth iddo fynd ymlaen. Credu bod Duw mynd i roi meddiant o'r wlad i'r bobl. Credu bod Duw'n deud y gwir pan oedd yn deud byddai neb yn sefyll o'i flaen. A cymryd yr anogaeth yna i fod yn gryf a dewr. Ac ochr yn ochr ar anogaeth a'r addewidion yma, oedd na o'r chymyn yn doedd. Gofala weithredyn ôl yr holl gyfraith a'r chmynodd Moses i ti. Nid yw'r llyfr cyfraith hwn i adael dy enau. Rwy ti fyfyrio ynddo ddydd a nos. Oedd Joshua wedi ysgrifennu'r llyfr wrth i Moses i adrodd o. Oedd Joshua yn ysgrifennu fo lawr. Ac oedd Duw yn deud, ti'n gwybod beth sydd ynddo fo, cadw ato fo. A mi fyddai efo ti. A dyna'r alwad i ni'n de, i gredu yn Duw. I gredu y Duw sydd wedi deud bod y byd yn mynd i ddistryw. Credu y Duw sydd wedi deud bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Ond credu y Duw sydd hefyd wedi deud fod i efengyl Iesu Grist yn allu Duw er i achadwriaeth i bob un sy'n credu. A mae pawb sydd yn credu yn Iesu Grist ddim yn mynd i farw, ond yn mynd i fyw. Wedi mynd trwodd o farwolaeth i y fywyd. Credu'r Duw mae sydd yn deud, Diesu ddim yn mynd i ddod nôl nes bod pawb sydd fod credu wedi dod i ffydd, wedi cael ei galw. Credu Duw ddydodd wrth Paul y mae i mi bobl lawer yn y ddinas hon pan oedd yng Nghorinth, a credu bod yr un Duw efo pobl heddiw ym Mangor, yn Borth, yn Rhiwlas, yn Felinheli, yn Llanfairfechan, yn Bethesda, yn Llangefni, yn bod yna bobl da ni'n dod ar eu traws nhw ac yn eu plith nhw yn yr rhai mae Duw mynd i dynnu nhw at y fo i hynna'n. A dyn ni'n credu, bydd gryf, bydd ddewr. Falle bod dim galw yn ei fod yn ddewr iawn y dyddiau yma. Mae'n adegau pryd mae porau wedi bod, wedi gorfod bod yn hynod o ddewr. Mae'n rhai heddiw yn gorfod bod yn hynod o ddewr yn Afghanistan, yn Iran, yn Syria, yn Saudi Arabia, yn yr Aifft, yn Algeria, yn Libya. Mae'n y Grisnogion sy'n gorfod bod mor ddewr i ddilyn yr arglwydd. Da ni'n mynd gorfod bod efo'r dewder hwnnw sydd yn deud, wel, gall chi'n lladd i ond dwi'n mynd i wadau'r arglwydd. Ond da ni yn cael yn galw i sefyll yn dydd ni, ac i sefyll dros Grist, ac i symud ymlaen. Ac i ni fel eglwys, mae hynny yn golygu ymroddiad yn dydy, mae'n golygu gweddi, mae'n golygu aberth, mae'n golygu mentro. A pwy a wyr, be sy'n gan Dduw o'n blaen ni. Y gwir ydy fod Dduw yn ei ras wedi gosod Joshua a'n fanau er mwyn arwain y bobl trwad. A mae Dduw yn ei ras wedi'n gosod ni fan yma. I ni gyflawni i ewyllus o. Er gogoniant yw enw. Felly, mae'n amser i ni symud ymlaen fel pobl yr arglwydd. Mae'n gorffennol ni'n gallu bwydo fewn un heneidi ac un bwyd yn ni rwan fel bod ni yn gallu symud ymlaen yn ddoeth. A gwrs symud ymlaen, da ni'n rhoi'n ffydd yn y Duw yma. Da ni'n credu Duw, y Duw sydd wedi'n galw ni i fod yma ar gyfer yr adeg hon yn ein bywyd ni ac yn hanes Bangor a'r ardal hon. Er mwyn i enw. Amen.